Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının müqəddəs adıyla hörmətlilər start veririk verilişimizə bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinə müteal Allahın adı ilə və siz hörmətliləri salamlayırıq. Niyə ki, salam Tanrının gözəl adıdır. Hörmətlilər, çox sevinclə bugün yenə də sizin qulluğunuza çatmışam. Mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı. Digər əməkdaşım, səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa Cəfəri cənabları ilə yenə də 10 dəqiqə müddətində qulluğunuzda olacaq. Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramla. Bizi dinləyin, əzizlər. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, ziynət verək verilişimizə bir hədis ilə Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bizim üçün yadigar qalan bir hədisdən sizə söhbət aparacaqam ki, 6-cı imamımız buyurmuşlar, din alimləri cərəhlidirlər müsəlmanların din sahəsində olan bütün sorğu-suallarına minnətsiz cavab versinlər. Xüsusilə onlar cərəhlidirlər məhəbbətlə gənclərin suallarına cavab versinlər. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl yeri vardır ki, bizimlə olan əlaqə körpülərimizi qulluğunuza bir dəfə də tanıtdıram və unvan edəm. SMS ilə WhatsApp nümrəmiz budur, əzizlər. Yaxşı olar ki, yaddaş edəsiz və öz rəy, mülahizələr və nəzərlərinizi bizim üçün göndərəsiniz. 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmiz əzizlər 2098-45-238-19000. Biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə və rəy və mülahizələrinizdən itila tapmaqdan, demək olar, agah olmağa həvəsimiz vardır və tələsirik. Hər halda, hörmətlər, bugünkü verilişimizdə Rəhmətlik Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkəranidən söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğumuza çatacaq yenidən. Ayətullah Şeyx Məhəmməd Cəfəri Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin alimlərindən biri sayılır. 1322 qəmərdə Lənkəranda mömin bir ailədə Cəfər adlı bir uşaq dünyaya qədəm qoydu. Atası Molla Rəcəb Lənkəranda din alimi idi və cəmiyyət ara hörmətlə tanınardı. Cəfər Lənkərani məktəbxana dərslərini atası və Lənkəranın başqa ruhanilərindən öyrənmişdi. Thank you. 15 yaşı olduqca Cəfər Lənkəranı atası və digər ustadlarının nəzəri əsasda artıq hövzə dərslərini oxumaq hədəfi ilə Tehrana getdi. Tehrana gələn gənc tələbə 8 il fiqh, usul və fəlsəfə dərslərini Tehran Elmiyyə Hövzəsində təhsil etdi. ...1345 qəmərində qum elmiyyə hövzəsinə daxil olub, 3 il müddətində orada təhsilə davam verdi. Ayətullah Mirzə Məhəmməd Həmədani, Hac Şeyx Əbdülkərim Hairiyə Yəzdi o cümlə ustadlardan idi ki, Cəfər Lənkərani onlardan öz təhsilində faydalandı və onların məhzərində oldu. Hələ bu gənc tələbə təhsil almaqdan doymayıb, şovqi əlaqəsi səbəb oldu... Qumdan Nəcəfə gəlib, orada adlım alimlərin dərs kiraslarından faydalansın. Nəcəfdə Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naini, Mirzə Əli İrəvani və Seyyid Əbülhəsən İsfihani məhzərində demək faydalanıb və onların kiraslarından bəhrələr apardı. Şeyx Cəfər Nəcəfdə təhsilatını kamilləşdirəndən sonra yenidən Tehrana qayıtdı. Tehranda Vəzir Dəftər Məscidində imam cəmaət olub illər boyu Quran təfsirinə, din dərslərinə məşğul olmuşdur. Nəhayət 1394 qəmərədə mübarək Ramazan ayında Şeyx Cəfər Lənkərani dünyasını dəyişib, Kərimi Əhl-i Beyt Həzrəti Fatimi Məsumə əleyhəssalamın mütəhhər hərəmində qumda torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkərani haqqında söhbət apardıq, yəni başqa bir Qafqazın dahisi ilə tanış olduq. Allah hamı din alimlərimizə rəhmət eləsin və növbəti verilişlərdə görəsən hansı bir alimin haqqında söhbət aparmaq bizim borcumuzdur. Doğrudan da belə bir alimlərin haqqında, yaşayışı haqqında söhbət aparmaq, veriliş aparmaq hər birimizin, hər yazıçının, hər bir demək verilişin vəzifəsi və borcudur. Hər halda nə isə ki bizim 10 dəqiqəlik vaxtımız da burada sona inir. Nəhayət sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hereminindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gel size söyleyeyim. Edep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleri. Helal edin. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جعل ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Xəbərləri Mehriban Fətinin təqdimatında dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Daxili İşlər Naziri deyib ki, Ərbeyin zəvvarları sərhədlərə doğru hərəkət etməsinlər. Hal-hazırda sərhədlər bağlıdır. Bakıda Şimal-Cənub dəhlizinin tamamlanması barədə üç tərəfli bəyanat imzalanıb və Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyaların fəaliyyətlərini məhdudlaşdıran yeni siyasi qanun imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Hal-hazırda sərhədi keçən şəxslər daha öncədən sərhəd məntəqəsində olanlardır. İlan vilayətində olan zəvvarların bir hissəsi də tədricən sərhədi keçməkdədirlər. Bunu İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi ötən gün xəbər kanalına müsahibəsində Ərbeyin zəvvarları ilə əlaqədar son vəziyyəti bəyan edərkən deyib. Cümə axşamı günü bir çox zəvvar İraq sərhədlərinə ezam edildi. İraq sərhəd məntəqələrinin bu qədər zəvvarı sürətlə qəbul etmək imkanı yoxdur. Zəvvarlar problemlə qarşılaşırlar. Bu qədər kütləni sərhəddə saxlamaq səlah deyil. Xalqın sağlamlığına görə nigaranıq. Bu səbəbdən əhalidən sərhədlər istiqamətində hərəkət etməmələrini istəyirik. Çünki şərait çox qarışıqdır. Bütün qüvvələr sərhəddə səfərbər edilib, lakin orada cəmiyyət çoxdur. İraqlı dostlarımız hazır olduqda və şərait asanlaşdıqda biz elan edəcəyik. Lakin ciddi şəkildə tövsiyə edirik ki, əhali sərhədlərə doğru hərəkət etməsin, çünki bağlı yollarla qarşılaşacaqlar, deyə İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi deyib. İranın Xarici İşlər Naziri, İranın Bağdaddakı səfiri və Bəsrə, Kərbəla və Nəcəfdəki baş konsulları ilə telefon vasitəsilə Hüseyn Ərbeyni zəvvarlarının son vəziyyətini araşdırıb, İrana bildirir ki, Hüseyn Əmir Abdullahiyan deyib, İraqda İran İslam Respublikasının nümayəndəliklərində olan diplomatlarla yanaşı, Xarici İşlər Nazirliyinin 45 əməkdaşı da könüllü şəkildə İranın Kərbəla, Nəcəf və Bəsrədəki baş konsulluqları ilə bağlantı quraraq zəvvarlara konsulluq xidməti göstərirlər. Abdullahiyan İranlı zəvvarlara göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə İraq xalqı və dövlətinə təşəkkür edib. Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Səfər ayının 20-si, yəni 2022-ci il, sentyabr ayının 17-si, dünya şiələrinin 3-cü imamı İmam Hüseyn əleyhissalam və silahdaşlarının Kərbəla çölündə şəhadətlərinin ərbəyin günüdür. İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi Azərbaycan və Rusiya baş nazirlərinin maviliyinə birlikdə ötən gün Bakı şəhərində şimal-cənub dəhlizinin tamamlanmasına vurğulayan bəyannamə imzalayıb. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
İran, Rusiya və Azərbaycan arasında şimal-cənub dəhlizinin inkişafı üçün birgə əməkdaşlıq haqqında üçtərəfli bəyannamə imzalanıb. İranın Yollar və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi Azərbaycan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri ilə birlikdə Bakıda şimal-cənub yolların tamamlanmasını vurğulayan sənəd imzalayıb.
Bu bəyannamədə üç ölkənin tranzitlə bağlı lazımı olan əməkdaşlıqları, eləcə də bu mövzu ilə əlaqədar məsələlər, o cümlədən gömrük və viza haqda müzakirələr aparıldı. Yaxşı haldır ki, 2030-cu ilədək ən az 15 milyon ton tranzitin yerinə yetirilməsi hər üç ölkənin öhdəliklərindən olacaq.
Şərq-Qərb rabitəsinin yeni beynəlxalq kommunikasiyasının mərkəzi kimi İran vasitəsilə manilərin aradan qaldırılması bu görüşdə müzakirə edilən digər mövzu idi. Azərbaycan Başnazirinin birinci müavini Şahin Mustafayev bu barədə bildirdi ki,
ölkələrimizin iştirakçısı olduğu Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi ən böyük nəqliyyat əməkdaşlığı layihələrindən biridir. Bu dəhliz iqtisadi səmərəliliyindən, böyük həcmdə daşıma imkanlarına, vaxt və təhlükəsizlik baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda dəhliz üzrə daşımaların artırılması üçün geniş imkanlar mövcuddur. Bu imkanların reallaşdırılması Fars körfəzi, Aralıq dənizi, Qara dəniz və Baltik dəniz ətrafına yerləşən ölkələr və digər qonşu dövlətlər arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və yük daşımalarının təşkili üçün əhəmiyyətlidir. Bugünkü görüşümüzün əsas məqsədi bu daşımaların təşkili və təmin edilməsi üçün birgə imkanlarımızın araşdırılması, lazımi yeni infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, razılaşdırılmış daşıma tariflərinin tətbiq edilməsi, nəqliyyat vasitələrinin sənayəli istifadəsi və sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış imkanlarının genişləndirilməsi, elektron sənəd dövriyyəsinin təşkil edilməsi.
Rusiyanın baş naziri müavini Aleksandr Novak bu barədə qeyd etdi ki,
Üç ölkə nümayəndə başçılarının fərmanına görə icra işləri çox tez bir zamanda həyata keçirilməlidir. Rusiya bu beynəlxalq layihəni həyata keçirmək əzmindədir və həmin sahədə üç ölkə bu layihənin icra tələblərinin təmin etməyə çalışır.
Həmçinin bu görüşdə növbəti ay ərzində Rəşdən Astaraya qədər dəmir yolu layihəsinin hazırlanması barədə razılıq əldə olunub. Üç ölkənin razılığına əsasən Şimal-Cənub dəhlizinin təkmilləşməsi ilə bu marşrut üzrə yükdaşımaların həcmi ildə 15 milyon tona satacaq. İran Sistem Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyalar haqqında yeni qanun ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Siyasi partiyalar haqda qanun dəyişdirilir. Yeni qanun qəbul olunarsa ardınca 2 dəfə seçkini boykot edən siyasi partiya ləğv ediləcək. Layihəyə görə siyasi partiya təsisçiləri ardınca son 20 il Azərbaycanda daimi yaşayan şəxslər olmalıdır. Siyasi partiyanın təsis edilməsi üçün lazım olan üzv sayda 1000 nəfərdən 10 minə qalxır, yəni 10 dəfə artırılır. Müxalif partiya təmsilçiləri həmin qanunun əleyhinə çıxış ediblər və bunu siyasi repressiya adlandırıblar. Müxalifətin fikrincə həmin qanunun qəbul olacağı halda Azərbaycan tək partiyalıq sisteminə çevriləcək və açıq şəkildə bildirilir ki, seçkiləri 2 dəfədən çox boykot edən partiyalar ləğv olunacaq. Həmin bəndə əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ləğv olunmalıdır. Çünki bu partiya hökumətin heç bir seçkisinə qatılmayıb. Siyasi fəal Azər Qasımlının fikrincə bu qanunla İlham Əliyev yeni nəsil siyasətçilərə qapını göstərir. Başqa sözlə meydanda tək qalmaq üçün rəqiblərini yola salır.
Mən özüm xaricdə təhsil almışam. Və 2010-cu ildə mən ölkəyə dönmüşəm. Amma indi baxın da, görün necə yazıblar. Son 20 il ərzində daimi olaraq Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar. Yəni bu deməkdir ki, məsələn, Azər Qasımlı, sən bir 10 ildən sonra və yaxud 8 ildən sonra partiya qurmaq haqqında düşünə bilərsən. Elə bil ki, bu nəsli 70-ləri, 80-ləri, 90-ları tamamilə siyasətdən atmaq istəyirlər. Azərbaycanda bugün repressiv, avtoritar rejimdir. Və elə bir rejim, elə bir mühit yaranıb ki, insanlar siyasətə gəlmək əvəzində təbii ki, siyasətdən qaçırlar. Niyə? Çünki siyasətlə məşğul olmaq təhlükəlidir Azərbaycanda. Və belə olan təqdirdə, siz düşünün, 1000 nəfəri tapmaq bir problem, 10.000 nəfəri tapmaq daha böyük bir problemə çevriləcək. Amma demokratik abu-hava yoxdursa, insanlar siyasətdən qaçırsa, siyasətdən qorxursa, bu ona görə baş vermir ki, insanlar siyasətçi olmaq istəmir və yaxud siyasi proseslərdə iştirak etmək istəmirlər. Problem başqadır. Problem ondadır ki, siyasətlə məşğul olmaq və yaxud siyasətdən danışmaq təhlükəlidir bu ölkədə.
Xəbərlərə dinləyirsiniz. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə indiyədək 4 milyon Ukraynalı Rusiyaya sığınıb, Fars bildirir. Bu miqrantlar Luhansk və Donetskdəndir, eyni zamanda bunlardan 626 mini uşaqdır. Miqrantlar könüllü şəkildə Rusiyaya gəliblər və Rusiyada onlara heç bir təzyiq göstərilmir. Rusiyada miqrantları qarşılamaq üçün 9500-dən artıq mərkəz yaradılıb. Bu mərkəzlərdə Ukraynalı miqrantlara maddi, qanuni, psixoloji və tibbi yardım göstərilir deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 28 dərəcədir. Təbrizdə 22, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 23, Astarada isə 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 23, Gəncə, Lənkəran və Naxçıvanda 21, Şuşada isə 14 dərəcədir. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, sentyabr ayının 10-u, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, şəhrivər ayının 19-u və hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, səfər ayının 13-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.37, axşam azanı isə saat 19.13-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz, Allahım anında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Və mehribanullahın adı ilə hörmətli eşidənlər, istəkli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran Radiosuna. Bilirdim ki, işkəncə ilə boynuma qoyacaqlar. Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Elşən Abbasov deyir ki, baş mühtəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının masanın üstünə qoyduğu narkotiki üzərinə götürməkdən başqa əlacı yox idi. Onun sözlərinə görə, bundan öncə də sifarişlə həbs edilib və razılaşmayacağı halda başına gələcəklərini ehtimal edirdi. İnanclı faal bunu Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verərkən deyib. 44 yaşlı Elşən Abbasov Bərdə sakinidir. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları onu Bərdədə saxlayıb. İnanclı faalın üstündən 8,3 qram narkotik çıxdığı iddia olunur. Bu yüzdən ona Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, daşıma, saxlama maddəsi ilə ittiham verilib. Amma Abbasov özünü təqsirlə bilmir. Deyir ki, sözü gedən narkotikin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə, narkotik və başa pis vərdişlərdən uzaq biridir. Bərdədə ərzaq mağazasında satıcı işlədiyini deyən Abbasovun sözlərinə görə, tutulduğu gün martın 3-də mülki geyimli şəxslər ona yaxınlaşıb baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları olduqlarını deyiblər. Məni Bərdə rayon polis şöbəsinə gətirdilər. Qarşıma narkotiki qoyub dedilər ki, razılaşmasan, ailən də bura gətiriləcək. Sənin əvəzinə qardaşın gedəcək. Bundan əvvəl də sifarişlə həbs olunmuşdum. Bunlara bələd idim. Bilirdim ki, işkəncə və başqa vasitələrlə onsuz da boynuma qoyacaqlar. O vurğulayıb ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü olduğuna görə 2018-ci ildə də narkotik və silah ittihamı ilə şərlənib həbs olunmuşdu. O zaman ona 2 il 6 ay həbs cəzası verilmişdi. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verən fəal bəraət hökmü çıxarılmasını istəyibdir. Abbasovun vəkili ona qarşı təzdiqlərlə əlaqədar prokurorluğa şikayət edib. Polislərin cəzalandırılması istənilib. Amma prokurorluq şikayətdə göstərilən halların təsdiqini tapmadığını bildirərək cinayət işi başlamaqdan imtina edib. Vaxtımız davam edir. Hörmətli eşidənlərimiz, az öncə Azərbaycanda inancılı məhbus Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Elşən Abbasov haqqında danışırdıq. O deyir ki, əgər mən narkotiki öz üzərimə götürməsəydim, onlar işkəncə ilə onu mənə boynuma qoyacaqdılar. Mən ümumiyyətlə narkotik satışı ilə məşğul olmuram, nə istifadə edirəm, nə əldə edirəm, nə saxlayıram. Ümumiyyətlə bunlardan uzaq gəzən birisiyəm. Amma onlar həmin maddəni masanın üzərinə qoydular. Dedilər, qəbul etməsən, ailəni də həbs eləyəcək və demək onlara da cinayət işi açacaq. Yəni, belə bir təhdid və hədələrdən, təzdiqlərdən sonra mən narkotik məsələsini öz üzərimə götürdüm və mən günahsızam. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda inanclı kütləni belə bir böhtanlarla şərləyib onları həbs eləyir. Yəni, onların fəaliyyətində hər hansı bir qanunsuzluq yoxdur. Amma belə bir boş-boş ittihamlarla həmişə onları şərləyib və həbs eləyirlər. Azərbaycanda İslam Partiyasının rəhbəri Hacı Möhsün Səmədov sürüzülüş qaydalarının pozduğuna görə saxlanıldı, sonra ona 14 il həbs cəzası verildi. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. Sürüzülüş qaydalarını pozduğuna görə saxlayırlar və başqa-başqa ittihamlar da onu əlavə eləyir. İnsanlara uzun müddətli həbs cəzası verirlər. Azərbaycanda istər İslamçılar olsun, istər qeyri-İslamçılar, hökumətin qəzəbinə tuş gələndə hər yolla olursa olsun onları həbs eləyirlər. Son günlər ərzində məlumat gəldi ki, Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri həyatından narahatdır həbsdə. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının həbsdə olan sədri Əli Əliyevə qarşı yeni təxribat hazırlandığından narahatlıq var. Bu barədə partiya sədrinin müavini Zaur Mahiroğlu bildiribdir. Onun vurğulamasına görə sədrlərinə qarşı yeni cinayət işi açıla bilər. Mahiroğlu əlavə eləyib ki, bir həftədən çox idi Əli Əliyevin yaxınları onunla əlaqə saxlaya bilmir, yanına vəkil buraxılmırdı. Avqustun 31-də nəhayət çox get-gəldən sonra Əli Əliyev ilə vəkil görüşə bildi. Məlum olub ki, yeni cinayət işi açılıbdır. Bu dəfə şikayətçi Əli Əliyevin kamera yoldaşıdır. Onlar Bakı İstintaq təcridxanasında 6 aydır eyni otaqda saxlanırlar. Hadisə günü həmin şəxsi çağıraraq otaqdan aparıblar, qaydanda isə o, işimi artırırlar deyərək özünü döyməyə başlayıb. Mahiroğlunun sözlərinə görə sonra isə o, Əli Əliyevdən Sabuncu rayon prokurorluğuna şikayət yazıbdır. Şikayətində o, Əli Əliyevin döydüyünü bildirən şəxs hətta onu başından şüşə butulka ilə vurduğunu deyib. Əli Əliyev hələ ki, bu işdə şahid qismində keçir. Əli Əliyev bildirib ki, onun həyatı təhlükədədir. Son hadisələr bunu deməyə əsas verir. O həmçinin bildirib ki, artıq bir həftədir ona dərmanlar verilmir. Əli Əliyev yüksək təzyiqdən və qanında şəkərdən əziyyət çəkir. Ona dərman verilməməsi həyatına təhlükə yaratmaq deməkdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Bugün ümumiyyətlə verişimizdə biz həbslərdən danışdıq. Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus üzvü Elşən Abbasovun məhkəmə işindən danışdıq. Sonra Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin işindən danışdıq ki, o həm xəstədir, həm ona qarşı təxribat törədilir. Yəni, bayaq da biz qeyd etdik ki, verişimizdə Azərbaycanda, yəni, belə bir fikir vardır ki, hakimiyyətin qəzəbinə tuş gələn hakimiyyətə qarşı çıxan hər bir kəs müxtəlif bahanələrlə həbs olunur və bu həbslər müxtəlif bahanələrlə davam edir, uzadılır. Amma adam da var ki, cinayət törədir, ölkədə mənimsəmə ilə məşğul olur, korrupsiya ilə məşğul olur, nə bilim, dövlətə xəyanət eləyir, amma azad şəkildə, sərbəst şəkildə yaşayır, öz həyatını yaşayır, gözəl şəkildə. Eldar Mahmudov indi hardadır? Öz villasında yaşayır. O indi zindanda olmalıydı, həbsxanda olmalıydı. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunurdu. Məxfi sənədlərin yayılmasında ittiham olunurdu. İnsanları yersiz yerə, boş yerə işkəncə etməkdə ittiham olunurdu. Hətta son günlər ərzində onun bağ evinin qarşısında etiraz aksiyası keçirildi. Onlar ki, onun əlindən zarar gəlmişlər, onlara qarşı saxta ittihamlarla həbs cəzası verdirmişdi. Həmin insanlar gəlib onun evinin qarşısında aksiya keçirirdilər ki, bu adam necə belə bir şəraitdə, belə bir villada yaşaya bilər. Hər halda belə adamlar da var ki, qeyd etdiyimiz kimi azad sərbəst şəkildə yaşayır. Onların biri də son günlər ərzində tutuldu Müdafiə Nazirliyinin generalı Bəkir Orucov. Tərtər işində rol oynayıbdır. Beyləqan işində rol oynayıbdır. Belə bir adam cinayət törətmiş insanlar, cinayətin törədilməsində iştirak edənlər necə uzun illər sərbəst və özü də vəzifə başında yaşaya biliblər. Azərbaycan mətbuatına belə bir başlıqlar getdi son günlər ərzində. Müdafiə Nazirliyinin generalı indiyədək azadlıqla necə qala bilib? Məlum olduğu kimi, bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən general-mayor Bəkir Orucov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd eləyək ki, general-mayor Bəkir Orucov bundan əvvəl Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi listeyin rəisi olub. Bəkir Orucovun hansı səbəbdən həbs edilməsi ilə bağlı rəsmi məlumatın verilməməsi müəyyən ehtimalların ortaya çıxmasına rəvac verdi. Həbslə bağlı daha çox iki versiya səslənməyə başladı. Korrusiya və tərtər işi. Nəzər alsaq ki, tərtər işi ilə bağlı istintaq uzun müddətdir davam edir. Onda generalın indiki məqamda bu səbəbdən həbs edilməsi sual doğurmaya bilmirdi. Sosial şəbəkələrdə həbslə bağlı çeşidli məlumatlar yayıldı. Əsasən, iddia olunurdu ki, Bəkir Orucovun həbsi bir vaxtlar ordu korpuslarından birində qərargah rəisi işlədiyi dönəmlə birbaşa əlaqədardır. İddialarda deyilirdi ki, Bəkir Orucovun həmin zaman hərbiçilərə verilən işgəncələrdə birbaşa əli olub. Bakı Xəbər qəzeti həbslə bağlı siyasi ekspert Ramil Məmmətli ilə fikir mübadiləsi aparıb. Ramil Məmmətli açıqlamasında bildirib ki, Bəkir Orucov orduda intriqa və qruplaşmalardan uzaq sabit olub, onun adı korrupsiya qalmaqallarında da hallanmayıb. orduda bir sıra mühüm postlarda xidmət apardığı dönemde vəzifəsinin öhdəsindən gəlməyi bacaran zabit kimi xarakterizə edilib. Ancaq orduda bir generalın həbsi varsa, deməli, söhbət ciddi məqamlardan gedir. Təbidir ki, rəsmi məlumat verilmədən ehtimallar üzərində çox dayanmamalıyıq. Məlumatlı bir şəxs kimi mən daha çox tərtər işin üzərində dayana bilərəm. Çünki həmin dönəmlərdə general hadisələrin baş verdiyi istiqamət üzrə fəaliyyət göstəribdir. Hər halda istintakçı davam edir, dəyərli dostlarımız. İndi bu da, yəni yüksək rütbəli dövlət məmurları, indi mümkündür ki, vəzifələrini itirmiş olsunlar və itirirlər də müəyyən zamanlarda, amma onlar cəzalandırılmır ümumiyyətlə. İndi 2-3 ay mümkündür ki, bir formal cəza alsınlar, ondan sonra onlar öz bağ evlərinə gedirlər, villalarına gedirlər və rahat şəkildə yaşayırlar. Yəqin ki, indi Bəşir Orucovun da talihi ilə olacaqdır, ordudan qovulacaqdır, Müdafiə Nazirliyindən qovulacaqdır. Gedəcək öz villasında rahat yaşamağa və bütün bu cinayətlərin üstü yenə də örtülü qalacaqdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Hər birinizə bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Denən ki, mən hamıdan gücləyəm, bununla sən güc taparsan. Denən ki, mən həyatımda şadam, bununla sən şad olarsan. Hər nə ki istəyirsən denən, dilə gətir və onu ələ gətirərsən. Amma çalışmaq lazımdır. Denən mən çalışqan bir insanam və bunun üçün çalışarsan, həyatda sevimli anlar sənin olar, güclü anlar sənin olar və şadlıqla, xoşluqla dolu olan anlar sənin olar. Bu günləri sizlərə arz edirəm. Sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Təşəkkürüm yeri vardır, bildirəm. Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarımıza xəbərləri səsləndirdilər. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səsləndi. Onlar da bizim şadlığımıza, xoşallarımıza çalışırlar. Hamıya gözəl günlər arz edirəm dostlar və təqdimatlarımızın da davamı olacaq. Efiri tapışıraq, səs mühəndisimizə bir ara Allah qaydaq, təqdimatlarımız davam ediləcək. Hər nə istəyirsən, dilə gətir dostum.
Sevgisiz gəm canı bir an eyləyə Sevgi insanları insan eyləyə Sevgisiz gəm canı bir an eyləyə Sevgi dünyamıza kölgə sala Aynalı gülləri qoymaz toz olan Nəfəsindən canalar Dayanlar, deryalar şova gelen dalgalana Sevgi dünyamıza kölge sağlar
tək baxışından gül açar. Bahar tək baxışından gül açar. Bağda gül dörünə pərvanə uçar. Sevgi dünyamıza kölgə salar. Aynalı günləri qoymaz bozula. Nəfəsindən canalar salqa yalar. Dəryalar şoğa gələr dalgalanar. Eşkilə mümkün olar min yaşama, ayna tək dunduru aydın yaşama. Eşkilə mümkün olar min yaşama, ayna tək dunduru aydın yaşama. Çeşmələr tək durur, şənliklə dolu. Çeşmələr tək durur, şənliklə dolu. Səsləyin eşq adını, aşiq olun. Sevgi dünyamıza kölgə salar. Aynalı günləri qoymaq pozular. Nəfəsindən canalar salqa yanar. Dəryalar şoğa gələr dalgalanar. Sevgi dünyamıza kölgə salar. Aynalı günləri qoymaz pozular. Nəfəsindən canalar salqa yanar. Dəryalar şoğa gələr dalgalanar.
Bir gün görürsən ki, Allah Taala bir sıra insanları, bir şəxsi sənin yolunda qərar verir ki, həyatında olduğu düğünü açsın. Başqa bir gündə sən o düğünü açan. Və görürsən ki, insanın ümidi solduqda yaxşı bir ümid bitir və sənin həyatın gözəllənir. Bunu inanmaq lazımdır ki, Allah Taala hər zaman məni görür, başım üstədir və həyatımı o irəliləşdirir. Bu ümidlə heç zaman gözəllik sənin həyatından itməyəcəkdir, dostum. Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirir. Bütün ailənizə ümidli anları arz edirəm. Və dəvət edəcəyim ki, eşidəsiz bugünkü Yaşa Həyat verilişi.
Lay lay evim eşidim, kızıl olsun
beşik. Buyum haçan bir sənət.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ilə proqramı başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizə xoş gördük efirdə.
Halınız necədir dostlar? Arzu edirəm ki, halınız hər zaman yaxşı olsun, keyfiniz çək olsun. Hər zaman deyib güləsiniz, hər zaman xoşluq içində olasınız. Bugün programımızda Yaşayət programında yenə də biz söhbət edəcəyik ailə daxili münaqişələrdən, ixtilaflardan, qarşı durmalardan və bunların həllindən, necə bunları həll etmək olar? Siz özünüz necə həll edirsiniz? Başqasından kömək istəyirsinizmi? Kimlərdən daha çox siz kömək istəyirsiniz? Əslə, köməyə ehtiyac varmı? (0098) 914-870-7727 bu bizim SMS nömrəmizdir, dəyərli dostlarımız. Siz buna yalnız mesaj göndərə bilərsiniz, yalnız WhatsApp-da yaza bilərsiniz, səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Buna bəzən zəngilər gəlir, biz qəbul edə bilmirik. Xahiş edirəm, rica edirəm ki, yalnız mesajlar gəlsin bu nömrəyə. Amma zəng açmaq istəyirsinizsə, başqa nömrəmizi unutmayın, 0098-453-3819000 bizim efir otağımızın nömrəsidir. Ailənin dincliyi, sakitliyi, ara mühiti qorunub saxlanılmalıdır hər zaman. Ailədə yaranan ixtilaf, kişil arvad, qarşı durması, belə deyək işte, davadalaş, ziddiyyətli mövqeylər, ortaq məxrəzə gələ bilməmək, bir-birini yaxşı başa düşməmək, ətrafdakı insanların işlərə qarışması, müdaxiləsi demək olar ki, ailənin təbii avrasını, təbii durumunu pozur. Normal vəziyyəti anormal eləyir. Kişi ilə qadın arasında yaranan fikir ayrılığı və onun bir münaqişəyə çevrilməsi təhlükəli məsələdir. Çünki bəzən öz həllini tapa bilmir və başqa problemlərin yaranmasına zəmin yaradır. Biz ötən gündə danışdıq proqramda ailədə ixtilafın yaranması. İlk növbədə təbii nəzərə gəlir. Yəni, hər bir ailədə söz-söhbət ola bilər, ixtilaf yarana bilər. Əsas onun nə idi, hörmətli dostlarımız? Nə idi onun? Əsas onun həllidir. Yəni, bu problemin həll edilməsi əsas məsələdir. Biz ixtilafın qaynaqlarını, mənbələrini bilməliyik, tapmalıyıq. Nə kimi amillər, nə kimi səbəblər aramızda münaqişə yaradır. Əgər danışığımızda baxışımızda, rəftarımızda nə isə xoşa gəlməz hallar vardırsa, onları düzəltməyə çalışmalıyıq. Niyə bir quru sözlə, bir adı sözlə həyat yoldaşımızı incitməliyik? Niyə yoldaşımızın xoşuna gəlməyən rəftarla onu daha da narahat etməliyik? İnşallah ki, heç zaman ailəmizdə ixtilaf, qarşı durma olmaya, davadaraş olmaya, gözəl sözlər deyək, gözəl sözlər eşidək və hər zaman xoşluq olsun, sevinc olsun və qarşılıqlı hörmət olsun. Bir gözəl mahnı eşidək, siz də bu mövzu haqqında düşünün, fikirləşin, bizə fikirlərinizi göndərin. Mesaj nömrəmizlə.
Düşündüm ki həyat
hayatımda yoksan bir anlı. Sensiz zülmet olar her yan tüker karanlı. İnsafın yok beni bile atıp gedirsen.
Bəli, inşallah ki, heç zaman ayrılıq olmaya, heç zaman sənsizlik aurası ürəklərdə yaşanmaya, hər zaman cütlüklərimiz, sevgililər bir yollar, bircə gözəl həyat yaşayarlar. Dostlar, Yaşayət proqramı ilə sizinlə heç biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Necə ixtilafları, necə ailəmizdə, ailə daxili münaqişələri həll etmək olar? Bu haqda biz danışırdıq, nömrəmizi unutmayın. 0098-914-883-7727 bizim SMS nömrəmizdir. Bəli dostlar, ailədə ixtilafın yaranması və onun necə həll edilməsi iki əsas məsələdir. Necə yaranır? Biz buna diqqət yetirməliyik. Bu yaranmanın köklərini, qaynaqlarının mənbələrini axtarmalıyıq. Niyə həyat yoldaşımla mənim aramda bir ixtilaf yaranmışdı? Bu ixtilaf nə vaxtdan başlandı? Olmaya başqa insanlara müdaxiləsi bu ixtilafa zəmin yaratdı. Bəs bunları biz araşdırmalıyıq. Bir yaxşıca tədqiqat işi aparmalıyıq ki, görək bu nəyin kimidir məsələ? Niyə belə bir ixtilaf yarandı? Biz cəmişə mehriban yaşayırdıq, biz cəmişə bir-birimizə hörmətlə yaşayırdıq, yanaşırdıq. Niyə belə oldu? Niyə bu gözəl ailənin aurası birdən-birə pisləşdi və vəziyyət tam fərqli oldu? Thank you. aileni korumak lazımdır, değerli dostlarımız. Eğer bize yakın adamların da bizim ailemize ziyanı değir, ne bileyim de bir söz söhbetle, pis rəftarla bizim ailemizde ihtilaf yaradırlar, her kim olur olsun, esas bizim ailemizdir. Ailemizi böyle bir təxribatlardan korumalıyıq, değerli dostlarımız. Biz devam edirik, sırada başka bir bölüm var, başka bir hissə sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız Xanım Xəyir də gəldi programa. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Salam canım, candi də əzizlərimiz, bir daha da salamlayıram siz hörmətliləri. Mövzumuz dünənki, demək olar, ötən günkü mövzudur və üçün önəmli bir məsələdir. Bunun üçün də bu barədə nə qədər danışılsa yenə də azdır. Amma siz buyurdunuz ki, ixtilaflar və demək olar ki, problemlər olanda onları həll etmək lazımdır.
Bəli.
Bu həll etmək kimin üzərinə düşür sizcə?
Əlbəttə ki, ailədə, yəni o kişi ilə arvad öncə bunların üzərinə düşür. Yəni bunlar özləri çalışmalıdırlar.
Bəli.
Görən ekspertimiz söyləyirdi ki, biz biliyimizi, məlumatımızı yuxarı aparmalıyıq,
göstərməliyik.
Əgər indi həll edə bilmiriksə başqalarından etimad etdiyimiz
insanlardan məsləhət almalıyıq,
yardım almalıyıq. Və müasir dövrdə, xanım xeyr, onu da mən qeyd edeyim, bəzi insanlar utanırlar məsəl üçün, nə bizim belə də problemimiz yoxdur.
Doğrudur, bəli.
Yəni utandırıcı bir məqamda deyil. Gedin, ekspertlər var, psixoloqlar var, məsləhət xanaları var, konsultasiya mərkəzləri var. Bəli, gedin, məsləhət alın. Burada nə problem var ki?
Dəyərli dinləyicilər, həyat boyu əgər biz digər şəxslərin məsələləri barədə müdaxilə etmişiksə, onların məsələlərinə qarışmamışıqsa, indi onların dəxalətləri və qəzavətləri bizim üçün önəmli ola bilər. Amma əgər öz rəftarlarımıza hər zaman malik ola bilsək, çərçivələrə daxil olmaqdan çəkinsək, digər şəxslərin müdaxilələrinə yol vermək olmaz və hər zaman biz çalışmalıyıq ki, digər insanların həyatlarında müdaxilə etməyək ki, onlar da bizim həyatımızda müdaxilə etməyib və bizim həyatımızı didərginliyə salmasınlar. İnsanların əməlləri, rəftarları haqda qəzavət etmək, hökm sürmək səhv bir hərəkət sayılır. Bəzən valideyn müsbət bir baxışla nəsihət verib və bizi agah etmək istəyirlər. Amma bu nəsihətləriniz xoşa gəlmir və onları müsbət bacadan məsələyə baxmaqları bizə mənfi gəlir. Məsələ, ana-ata deyir bu qədər restoranlarda gedib pul xərcləməyin. Onların hədəfləri bizim qənaət etməyimizdir və ev mülk sahib olmağımızdır. Amma bizsə belə zənn edirik ki, bizim restoranda baş-başa olmağımız üçün onların gözləri götürmür, sevinclə yaşamağımızı da istəmirlər.